U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons is by Lukas 21, daar vanaf vers 13. Ons het gisteraan stilgestaan, net so vinnig gekyk na wat ons ter wagte kan wees in die wêreld tussen die eerste en die tweede koms. En ek dink is dinge wat ons as kinders van die Here al lank al weet en ervaar. Is partyke net goed om weer bietjie stil te staan daarna en daar te kyk en jouself net opnuut te vergewis wat gaan aan in die wêreld en rondom ons en te kan sien waarop dit alles afstuur. Goed, ons is die plekjes oop, het kom ons raak so stil. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons kan stilstaan in u woord, in die dinge. Dankie dat u ons nie die duisternis hou oor wat gaan kom nie, maar dat u ook hier vir ons in die duisternis hou van wat ons moet doen nie. En as ons vanavond vir ons hierdie deel breek, wil ek vra dat u vir ons oop harte sal laat vind, dat het vir ons erns sal wees, en dat hierdie opdrag naby in ons harte sal bly. Amen. Ons gaan dan aan daarby vers 13. Hy praat oor die vervolging en is baie spesifiek aan die vervolging sê, nou voordat alles gaan gebeur, as ons so 'n bietjie die agtergrond kan gee. Die kerk se skoene was plas geplant. Die fondasies van die kerk is net gegrawe en toe begin die eerste vervolging aan en die eerste is in die tronke gegooi en ons lees in Handelinge van hulle tronkenskap en tot vandag toe nog. En tussenin deur dat Christene vervolg word, is al hierdie ander tekens van die tye besig om te eskaleer ook. En al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. En soos na die grafieke kyk, dan kan mens nie help om te wonder nie, waarheen gaan dit alles gaan? Op een watter stadium kan daar nog aarde die mens behoue bly, maar ons weet dat die Here dit bepaal het. Maar nou kom ons bietjie terug na ons Christene toe, en dis hoekom ek hierdie deel losmaak van die aanene, want dit het met my en jou te doen. Ons het nie beheer oor wat daar buite aangaan nie. Ons staan en kyk, en in plaas daarvan om geskok te wees, ek sien die nuus, en ek het 'n traan in my oog vir die mense wat deur die rampe gaan, die kinders van die kos het nie, die kinders en die groot mense ook in die oorlog getuister, dus het maak my hart seer, maar saam met dit is my gees bemoedig en saam met dit een bietjie meer intense gebed wat so bly pulsend groei, kom gou Here, kom gou. En hoe meer ek die rampe sien, hoe meer raak die gebede en ek weet, dis nie net my gebed nie, ek sing die aarde uit, een hele koor van gebede reg rondom die wêreld opstyg, al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer in hierdie tye. Hy sê, dit sal vir julle geleentheid wees om vir my te getuig. Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf te verdedig, oor julle verdediging te kwel nie, want ek sal vir die woorde en die wysheid gee, wat deur geen een van die teenstanders teengespreek of weerleek kan word nie. Julle sal selfs julle ouers en julle broers en familie en vriende verraai word, en hulle sal party van julle doodmaak, en julle sal terwille van my naam deur almal gehaat word, maar daar sal self nie sy haar op julle kop afval nie. Deur julle volharding moet julle julle self red. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so stilstaan by die versies. Dit gaan oor ons deel en ons aandeel in hierdie dinge. Ons ons laaste sê het vervolging ons oud, soos die kerk en die mens omself, en die Here het gesê, ons sal vervolg word. Maar hoe sien ons dit? En dan kom ons by vers 13 en hy sê, dit sal vir julle 'n geleentheid wees om vir my te getuig. Baie kan vaskyk in die onreg daarvan, en as jy enige ongelowige of wêreldling vat en jy behandel hom onregverdig, dan gee onmiddellik daarvan te weet te kom en hy gaan sy prokureur sien en hy gaan probeer om die saak reg te stel. Maar kinders van die Here, as dit vervolg word ter wille van die Here, is daar nie 'n prokureur op die aarde wat ons kan verdedig nie. En dis nie waaroor dit gaan om ons te verdedig nie. Ons hele ingesteldheid is anders, dis 'n saak van van bediening en is een geleentheid wat ons gegee word. Ons sien het by die eerstes van die apostels wat gevang is, Johannes en Petrus ook, en ons lees sommer vroeg aan handelinge dat hulle voor die Sanhedrin gebring word, en onmiddellik sien hulle dit as een geleentheid, en Petrus gebruik natuurlijk een geleentheid om die evangelie uit te spel, en ek haal my hoed af vir die eindste man wat Christus verraai het, dat hy nou daar staan vol van die Heilige Gees, en hy is op die man af, en hy is regheid, en hy het die guts om te sê wat gesê moet word, alhoewel hy weet dat hy daarvoor doodgemaak word. Ook in Paulus se lewe kry jy dat hy baie keer in die tronk beland, as hy gee later getuienis van hoeveel keer hy in die tronk was en met klippe gegooi was en alles wat onder gebeur het. Maar in Paulus se mond sê jy nooit enige negativiteit kry teenoor sy vervolgers nie. Da's geen bitterheid nie. Want hy het dit self gedoen. En as dit nie was vir die Here Jesus Christus wat sy oë oopgemaak het nie, dan sou hy nog steeds deel gewees het van daardie groep wat Christene vang en wat Christene doodmaak. En onthou, hy het bygestaan met die eerste steniging, die eerste martelaar en hy het dit goedgekeur. En hy besef goed dat dit 'n geleentheid is waarin ons kan getuig en voor mense wat nog nie evangelie gehoor het nie. Hoeveel het nie in die tronke tot bekering gekom, lees ons in handelinge nie. Ach, en deur die eeuwe het ons al gehoor, ons het groot geword saam met die vervolgde kerk en van hulle stories en hulle briewe, en ek onthou die ooste uit, hoe Christen in die tronke gegooi was, en elke nou dan hoor jy in een van die briewe van hulle tronkbewaarders het self tot bekering gekom het, self onder die indruk gekom het van die Here Jesus Christus. Voor ons as kinders van die Here is elke van die geleenthede. Bly dit daar om die evangelie te bevorder. Maar hy gaan verder en ek wil vir klein oompiekie daarby stilstaan. Hy sê in vers 14, stel julle daarop in om nie vooraf julle verdediging te kwel nie. Want ek sê vir die woorde en die wysheid gee, wat deur geen een van julle teenstanders teengespreek en verleek kan word nie. Hier is 'n belofte, wat staan vir elkeen van sy kinders. Ek dink ons is altyd bekommerd daaroor, sê nou ek moet myself verdedig, en sê nou moet opstaan, wat moet ek sê? Wat moet ek sê as mens voor jou mede-kollega's moet staan, en jy moet jouself verdedig, hoekom ek staan, waarvoor ek staan, en glo wat ek wil glo, tot vandag toe ook, dit het selfs by my ook al opgekom, en daar is geleenthede wat mens moet staan vir ons geloof en ons belydenis. En wie het dwarsteer die my lewe het al agtergekom, maar hierdie woorde is ontsettend waar. Ek moet my nie kwel oor wat ek gaan sê nie. Inteendeel, kind van die Here, moet jouself nooit kwel oor wat jy gaan sê nie, want die gevaar is, as ek sien ek kon gaan in 'n situasie kom, kom ons vat Petrus wat weet dat hy gaan nou voor die Sanhedrin verskyn en hy gaan sit nou daar in die tronk en hy begin sy speech maak. Dan gaan hy opstaan en hy gaan voor die Sanhedrin staan en Petrus gaan sy speech gee. In plaas van dit wat die Heilige Gees op die oomblik sou verskaf het. Wat een van die twee sal krag dra. Nie my eie speech nie. Ek kan myself dit vooropstel dat ek my ding wil sê, dat ek, wanneer die Heilige Gees my praat, en die Engels het so mooi, a prompting, en my leie, my so liggies in 'n richting wil neem om iets te praat, dat ek het net kan sê, maar nee, wacht, ek moet my bepaal by hierdie dinge, ek het my speech baie mooi uitgewerk, en dit is my punte, en dit is my argumente, dis mos ons is, na. Jy staan daarvoor, en dis alles wat fout is daarmee, en dan gestaan Petrus voor die Sanhedrin en dan lei die Heilige Gees om te begin by die voorvaders en die geskiedenis en hy vat hom deur na die Here Jesus Christus toe wat hy met die baie helderheid sê wat julle gekruisig het en so gaan hy aan. En mense hoor dit en mense kom tot geloof. En die Sanhedrin kyk na hulle en besef maar, luister hier, daar is niks wat ons teen het kan sê nie. Dis die wonderlike deel van 'n getuienis van kinders van die Here af, die wat die disippelskap kursus geloop het, weet het, want ek leer daar vir hulle baie uitdruklik, mense kan met jou stry oor jou teologie, met jou lering en alle dogmatiek, maar niemand kan met jou stry oor jou getuienis nie. wat ek gesien, wat ek ervaar het, en wat die Here in my lewe doen nie. En hoe baie keer gebruik die Gees nie juist dit baie kragtig nie. Is my interessant hoe die Heilige Gees mense lei en wat hulle sê ook. Ek het so paar keer wat ek wil aangehaal het, een van die vroeë aartsvaders, ons eerste van die eerste martelare, vroeë martelare, nie eerste martelare nie, want hy op universiteit het ons gekyk na Polycarpus, en die prachtige vroeë man van God, die tweede biskop van Smyrna, wat vroom voor die Here geleef het en toe na die brandstapel toe gesleep is. En sy woord dat hierdie Gees geleef was dood eenvoudig. 18 six years I have served him and he never did me any injury. How then can I blaspheme my king and my savior? Ah, wat 'n kragtige woorde. En dit kan net krag wees as die Gees daarin is en dit is die woorde waarmee jy instap. En sy asem uitblaas. John Huss, een van die reformatoren van sig, voor hy by die draandstapel gekruisig word van sy idees, ook een van ons reformatoriese vaders, wie ons baie te dank het, hy sê, the Lord Jesus Christ, my Redeemer, was bound with a harder chain, and I, a miserable sinner, am not afraid to bear this one. Bound as I am, for his namesake. So is die Gees om gelei het. En het is so, wat is het om my lewe af te lê vir Christus? Dit wat hy afgelei het vir my, is ver groter as die bietjie wat ek het. Martin Luther, en ons ken hom goed, een van die manne wat vir ons baie deure oopgebreek het, dink nie almal is bewus van sy gevegte wat hy gehad het in die Roomse kerk en die Roomse leiers, nie, maar toe hy voor hulle Roomse vergadering staan, toe staan hy daar eenvoudig en sê, I'm bound by scriptures, I have quoted and my conscience is captive to the word of God. I cannot and will not retract anything, since it's neither safe nor right to do it against conscience. I cannot do otherwise, here I stand, may God help me, amen. Krachtige woorde, dood eenvoudig gelei tot hiertoe, wat moet ek sê, wat moet my laaste woorde wees, en die Gees gee dit so ook. En vandag as ek sy woorde lees, dan inspireer het my nog meer om te staan. Ek is nie eens weggejaag uit my land dit nie, ek sta nie eens voor 'n vuurstapel nie. Maar hoe kan ek anders te, hiervoor staan ek. Vertrou dat die Heilige Gees vir die woorde en tye van reedskap sal gee. Vertrou dit. Moet nie bekommerd wees as jy, weet ek gaan met iemand moet praat oor die Here Jesus Christus nie, en dit is nie net vervolging nie, dit is weier waar is dit. As ek 'n geleentheid kry met iemand oor die Here Jesus te praat, vra vir die Here, maak soos nie hemme, as skiet een gebedje op, Here, geef my die wysheid en insig, en dan maak jou mond open en laat jy vloei wat wil vloei. Ek was al verstom oor stupid woorde, hoe dit die regte woorde is. Ek onthou, as 'n jong man het ek al met iemand gepraat oor die Here Jesus Christus. Ek dink ek by geleentheid julle vertel nog, ek praat met die laite en ek praat, ons het so kort diensie gehad op een van die stranddienskampe en na die tyd kom hy voor en toe kom praat met my en ach, ek praat sommer oor oorgawe en bekering en in die sylijn, ek kan nie eens onthou wat 'n sonde ek genoem het nie, van dinge wat jy moet bely nie en dit gaan aan en ek kan nie ons wat verder gebeur het nie. Later het my vrou toe met sy sissie gepraat, in dieselfde tyd. En toe is die voorbeeld van sonde wat ek gee, 100% spot on in sy lewe, waarmee hy worstel. En dis die wonderlike deel van die Heilige Gees, dat jy kan praat en jy kan besig wees om die dinge te sê, sonder om te weet, dat wat jy nou sê het enige gewig, dit voel soos 'n voorbeeld. Hoe baie het jy nie al gesit en luister, en dan sê jy, vandag praat die Here net met my nie. Asof ek weet wat aangaan nie waar nie. Het is irrelevant. Ek het al hierdie jare gelei, dalk 'n bietjie meer as ander, wat nie gereeld oor die Here praat nie, om te geleer om daarop te vertrou. Maak op jou mond en praat. Die gevaar is, ek het altyd my lys en jy sien ek blaai maar deur en ek bly daarby. Dat mense nou nie mompel en tekere gaan nie. Maar om vry daarvan ook te wees, dat wanneer die Here iets op mense hart lê, dit te sê. En leer ook daarvan. Gebruik dit. Ons is geroep om getuies te wees in die wêreld. En die feit dat die lewe om my moeilik raak, die feit dat mense gekant raak teen my, beteken nie ek moet myself onttrek en een kant gaan hou en laat dit afkoel nie. Nee, inteendeel. Dis die tyd om op te staan en jou sê te sê en jou man te staan. Soos Christus gestaan het, soos Petrus gestaan het, soos Paulus gestaan het, soos Polycarpus gestaan het, soos Martin Luther daarvoor hulle staan. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie. Julle as Roomse kerk aanbid Maria, julle is agter julle tradisies aan. Julle dink die paus is die handlanger van God en hy kan sondes vryskel. En so kan ons aangaan met sy aanklagte teen hulle, hy het baie aanklagte teen hulle gehad. En hulle wil sê, wat wil jy nou hiervan sê? Wat kan ek sê? Hier is die woord. Ek glo dit. Ek hou daaraan vas. Ek volg dit. Tertullianus, ook een van die vroeë kerkvaders, sê, the oftener we are mowed down by you, the more in number we grow, the blood of Christians is seed. En dit is baie waar. Hierdie vroeë kerkvader het opgelê daarvan dat wanneer dit moeilik gaan en Christene vervolg word en hulle werklik begin doodgemaak word en die duiwel dink ons gaan julle uitwis, kan groei die kerk. Sonder grense, sonder beperking. Sterk. Ons het gesien in ons recente geskiedenis ook en die wat gekyk het na die deure van China wat toegemaak het, die eistergordyn wat asof gegaan het, en ek kon nie onthou hoeveel Christene was daar nie, maar as mens kyk na die wêreldbevolking, was dit 'n ou klein handjie vol Christene wat in China is. En die eistergordyn sak oor die ooste en oor China, en die westerse kerk wonder wat gaan aan. Ons het briewe en goed wat hoor, dat daar ondergrondse kerke is. Ek dink is 97, nee, my geskiedenis nou reg onthou nie, julle wat beter geskiedenis moet my reg help, toe die eistergordyn geval het, en die deure is weer oop in China, toe staan na magtige kerk, miljoene der miljoene sterk. Vervolging is nie iets wat die kind van die Here vrees nie. Dis nie iets wat ons na uitsing nie, maar is nie iets wat ons vermy nie. Is deel van my en jou persoonlike pad, en ek glo elkeen van julle sit, het al vervolging op een of ander mate ervaar. Ek hoef nie in 'n tronk te sit nie, ek hoef nie geslaan te word om vervolg te word nie. Partykeer is dit net by die werk 'n koue skouer te kry van al die ander, om alleen te sit en tee drink. Niemand wil met jou praat nie, en te hoor hulle praat agteraf van jou. Dis alles dele van vervolging. En dis dele wat ons dra vir my koning en my heers. Dit kom ons by die tweede deel hier in vers 16. Julle sal selfs van julle ouers en julle broers en familie en vriende verraai word en hulle sal party van julle doodmaak. Ons sien in die Midde-Ooste hoe dit letterlik so plaasvind. As 'n Christen in 'n moslimland tot bekering kom, word by verre die meerderheid doodgemaak deur hulle eie familie. En dis vir ons as mense baie moeilik om te verstaan is, as my 13-jarige dogter tot bekering kom, dat ek hom vir een of ander 40-jarige moslim gee, dat hy nou korrektief met haar trou en haar reg maak, jy weet. Wonderlik om te lees op van getuienisse hoe daai 40-jarige moslim tot bekering kom. Die krag van 'n gelowige. En saam met dit, ek wil sê, nabysin ook, om nooit te vervolgde Christen jammer kry nie. Dis nie jammeringswaardige nie, dis 'n benijenswaardige posisie. Onthou die ere sitplek wat openbaring van praat, die martelaar in openbaring 6 is aan die voete van die Here Jesus Christus. Die skare van gelowiges is daar, waar is die martelare? Hulle is hier. Daar is nie 'n groter ereplek as om by Christus te sit nie. En ek benei julle, dit is al is dit 'n 13-jarige wat aan 'n man afgegee word. Ag, die tyd laat my nie toe om by hom te gaan nie. Ek het soveel verhale al gehoor en gelees. Maar daar is eenetjie wat my bygeval het. 'N Gesinnetjie wat in die oorsblokklande ook gevang is. Die pa was 'n pastoor gewees. En hy het hom in die gesin gevat, sy vrou en kinders. En toe voor die geweer teen die kinders se kop gedruk en vir die pa gesê, ontken Jesus of ek skiet jou kind dood. En dit het nou baie gebeur, maar wat my bygebly het is die pa se woorde vir sy kind. Vir sy kind net so gekyk en sê, sterf wel vir Christus. Vir sy ander kind dieselfde, vir sy vrou dieselfde. En toe sterf hy wel vir Christus. Mense, daar's geloof. Daar's iemand wat nie vaskyk in die hier en nou nie, maar vorentoe kyk en ek kan sien hoe die mense wat dit gepleeg het, verwonderd staan en verbaas staan hier oor wat gaan hier aan. Want jy sien selfs in die doodmaak van hierdie dinge is daar 'n getuienis en iets besig om af te speel. Wat 'n sondige wêreld en ongelowige wêreld ruk. Daarom dat mense so baie lees van tronkbewaarders wat dramaties tot bekering kom. Ons lees al in Handelinge daarvan. Hoekom? Die mense doen weird goed. Ek het hom foos geslaan en ek sluit hom daar toe in 'n koue sel in sy voete. Wat doen hulle? Hulle sing 'n loflied vir hulle koning en ons hoor deur die nag hoekom die loflied en hy se tronkbewaarder word geraak. Jy sien al die Christene het een ding gemeen. Ons is hier om siele te red. Al kos het my wat. Ons is hier om siele te red. En ook hier is 'n geleentheid. En selfs al doen wie dit ook al. Bietjie weier as hierdie dat julle broers en familie ook. Waarskynlik die Bybel ons ook. Handelinge 20 vers 30. Ja, het jy eie geleerde as daar mense na vore kom met leuns wat die gelowiges agter hulle aan probeer verlei. Die broers is nie altyd my fisiese broers nie, maar ook my medekerkmense. Ek kan nie sê medegelowiges nie, want dis nie 'n gelowige nie. Die swaarste vervolging wat die kerk in die geskiedenis beleef het, was binne die kerk. En die kerk met homself. Wie het vir Christus gekruisig? Die Romeinse Ryk? Nee, die kerk van die tyd. Martin Luther, teen wie het hulle geveg? Die kerk, die sogenaamde Christen van die tyd. Wie bring skeerings in kerke en bring kerke ten gronde? Valse Christene binne kerke. En daarom moet ons maar attent daarop neem. Man is vir ons moeiliker. Ek gee nie om as heiden vir my allerhande dinge toesnou en wat ook al sê. En ek verwag het vir hom en ek bid vir hom want hy sy oë is nie oop nie. Maar dit sny diep want ek dink is my broer. En ons was een in Christus. En dan te sien, maar hy druk die mes in my. En hy draai teen my. En hy probeer alles teniet maak. Dis 'n hele ander story. Maar dis ook deel wat ons moet verwag. En nog steeds daarin, dat ons lig en ons getuienis het, ons draai nie ons rug nie, hulle is nie die vyand nie. Hy het nog nooit die lig gesien net nie. Mag die Heer hulle oë oopmaak. Dan wil ek kom by die rede van ons vervolging, vers 17. En hulle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. As ek moeilikheid kry oor iets wat ek gedoen het, is dit my moeilikheid. Dit is nie vervolging nie. As jy moeilikheid kry omdat jy 'n snaakse iets in jou karakter het, is dit jou moeilikheid. As jy kan fix jou karakter, laat die Gees toe om jou nie te reg te maak. Behalwe as daai deel van die karakter die vrug van die Gees is en die werk van die Gees is, dit sal die wêreld afrond. Daar moet ons mooi wysheid hê. Ek het al gehoor hoe mense gesê het waar hulle word vervolg. Maar luister, jy het nie mooi gepraat nie. Of jy het wat jy gesê het is waar, maar die manier hoe jy het gesê het is nie waar nie. En vir ons as kinders van die Here is wat ek sê en hoe ek sê ewe belangrik. Die waarheid in woede gesê is nie meer die waarheid nie. Dra nie die krag en die legitimasie van die Gees meer nie. Die hart en die emosie en die gesindheid moet saam met die woorde gaan ook. So dan moet ek maar kry, gaan om vergifnis vra vir hoe ek het gesê. Maar as ek opreg vir die Here wil lewe en voor hom wil lewe, dan vervolg hulle my omdat ek hom dien. En daar is twee groot redes daarvoor. Johannes 3 vers 19 onthou het gesê het, hy sê, so kom die skyn en lig het na die wêreld gekom en tog het die mense eerder die duisternis en die lig lief gehad, want hulle dade is sleg. Hulle haat en hulle agressie mag voel of het teen jou is. Maar as jy mooi gaan kyk en jy gaan analyseer, en dan lê dit achter dit. Hoekom wil die mense by die werk nie met jou praat nie? Hoekom is dit dat hulle jou een kant wil hou en sê, jy loop altyd met die Bybel onder jou arms, en so makkelijk om vir jou sê, ja, jy veroordeel ons, alhoewel ek nog nooit iemand veroordeel het, en so het onmiddellik jou toe gesê, o, jy is veroordeel, jy is judgmental. Wat is dit? Skuldgevoel. Dis sy eie sonde wat met hom raas, en hy haat het. Hy wil nie hierdie gewete hê nie, hy wil nie hierdie aanklagte hê nie, hy het in sy ignorance aangegaan met sy lewe, en nou kom hierdie lig, en hulle het Christus doodgemaak hieroor, en hulle maak die kerk en die Christene dood daaroor, want jou lig is vir hom 'n afrond, is vir hom 'n probleem, hy wil happy in sy sonde wees, maar jy spoil dit. 2 Korintiërs 4 vra die voortdurend word ons wat lewe terwille van Jesus Christus uitgelewer en dood, so dat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit bring my by die tweede een. Hulle die duisternis lief, maar in vervolging het ek die voorreg dat Jesus sigbaar kan word in my. Hoe donker dit word om my, hoe helder kan hierdie vlammetjie gesien word. Hoe meer die wêreld optree soos wêreld, in hulle duimelse waansin, hoe duideliker laak hierdie vlammetjie vir hulle. Natuurlijk, vir party is het petrol op die vuur en het raak net erger. Maar deur die geskiedenis was daar nog altyd wat hierna gekyk het, en wat die Here uitgeroep het, van aller ewigheid af, en hulle sien hierdie situasie, hulle is geraak deur hierdie situasie, en hulle sien vir Christus, hulle sien nie vir jou wat in die tronk sel sit met die boeie nie, as hulle die loflied hoor wat gesing word daar deur Petrus en die ander, dan sien hulle vir Christus, en ek wil dit ook hê. Jy het iets wat ek nie het en ek begeer dit. Wat 'n voorreg. As my lewe en my dood iemand na die Here Jesus Christus toe kan bring, wat 'n wonderlike offer is dit nie. 'N klein prysie om te betaal daarvoor. Handelinge 4, wat ek net so geraak, die Joodse raad was so baas, toe hulle vir Petrus en Johannes sy vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet, as maar ongeleerde en eenvoudige mense, die raad sê het ook erken as volgelinge van die Jesus Christus. Toe hulle vervolg word, die einste Petrus. En dis nie lang terug wat hy dit verloor het, en nou staan hy vas, en as hy daar staan en praat, en hy weet, man, dis net 'n ou visserman die. Maar hy staan voor my met argumente wat ek nie kan weerlê nie. En hy bring die evangelie op so 'n manier dat ek nie weet wees wat om te sê nie. Natuurlik gaan hulle nooit erken die waarheid daarvan nie. Maar as mense wat het gehoor het en gesien het en hulle sien vir Christus. Dan is daar twee laaste goedjies wat ek mee wil afsluit. Vers 18. 'N kosbare belofte. Dis twee moeilike versies so, ek moet hulle vir julle nou mooi oopbreek. Hy sê, daar sal selfs nie 'n haar van julle kop afval nie. Nou, deur die eeue is hierdie vers natuurlik baie misbruik en misaangehaal. Hierdie vers sê nie dat jy gaan vervolg word, en dan gaan niks met jou fisies gebeur nie. Ek meen, dit kan nie. Wanneer jy spreek, is hy onmiddellike konteks, en hy spreek die res van die woord. En is altyd woord met woord vergelyk. Waarvan praat hy? Hy praat hier van 'n God wat volledig in beheer is van alles. En wat bestem het elke liewe deel. En net soos hy bewus is dat daar die haartjie wat van my kop afval en ek nie is vanoggend in die stort gesien, ek het niks bewus daarvan nie. Hy weet het en hy sal bestem dat nie een van hulle sal val sonder hy het gewil het nie. As hy het gewil het, dan is dit ook so. Hierin is hy opgesluit vir my en jou. As ek hierdie woorde anders kan vertaal, jou saligheid staan vas. Jou sal nie haar van jou kop val nie. Daar sal nie 'n greintjie van jou saligheid, van jou kunskap ooit weggeneem kan word nie. Romeine skryf, die wat hy daartoe bestem het, dis die uitverkiesing, het hy geroep. En die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ek en jy is klaar verheerlik. Ons sien dit net nog nie. Ons moet ongelukkig eers hierdie lyf, hierdie liggaam afgooi. Of die koms van die Here moet kom en dan verander hy ons. Dan sien ons die heerlik, maar ons besit dit klaar. Ek het die vryspraak klaar. Ek het die heerlikheid klaar. Nie haar van jou kop sal val nie. Jy sal behoue bly, jy is my kind, jy is in my hand. Jesaja sê, jou naam is in my handpalms gegraveer en niemand en niks sal het ooit daaruit vat nie. Maak jy saak wie teen jou te staan kom nie. Oor jou saligheid hoef jy nooit bekommer te wees nie. En die laaste ene, en ek sluit daarmee af. En dit is eindelijk net, wat moet ons doen? En hy sê, deur julle volharding moet julle hulle self red. Die vertaling is nie baie lekker nie. Want as jy die vertaling net so lees, dan gaan jy nou beginne wonder oor al die prediking wat ek gesê het. Nou kyk het na werks, heiligheid. Ou vertaling kom bykie nader aan en sê, deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Maar ek dink die King James kom vir my nog die naaste aan die essentie van wat hulle skryf in die Grieks. In your patience possess ye your soul. En hierdie geduld behou jy, besit jy, hou jy jou siel vas. En daar is twee kante daaraan. Miskien kan ek dit in die woorde van my, Alexander McLaren sê, hy vertaal het so, die vers, hy sê, it means active persistence as well as patient submission. Patient submission, bewaar jou siel, bewaar jou gees, bewaar dit wat in jou toevertrouw is. Die woord wat daar gebruik word in die gees is suge, die ons vertaal het, wat teken in Engels suge, is psyche, my siel, my binneste. Die ander kant daarvan is, bewaar dit. Ek doen dit in die afwagting, en die wag op die Here, maar ek doen dit ook in my deel. Ek moet nie toelaat dat die wêreld daar buite my gedrag bepaal nie. Die mense wat jou rug op jou draai, die lewe vir jou begin moeilik maak, en selfs in die tronke gooi, hulle is nie die vijand nie. Die duivel is die vijand. Hulle bepaal nie my gedrag nie. Hulle bepaal nie my getuienis nie. Maar jy sien, as ek my vervies vir hulle en ek dink is onregverdig, gaan ek nog in liefde vir hulle bid? Gaan ek 'n geleentheid soek om te getuig teenoor hulle? Wat doen onvergewensgesindheid? Dit maak bitter. Breek in elk geval kommunikasie tussen mense en dan ook tussen God. Bewaar jou siel. Moet hulle die wêreld jou gedrag bepaal nie. Laat die gees jou gedrag bepaal. Die mense rondom ons is nie die vijand nie. Die duivel is die vijand. As hulle jou sleg behandel, is dit omdat jy 'n kind van die Here Jesus Christus is. En ek leef vir hulle rein en heilig. En ek is op my knieë vir hulle en op my knieë vir hulle word my liefde vir hulle gekweek. Jy kan nie kwaad bly vir iemand of 'n wrokkoster teen iemand vir wie jy ernstig bid nie, is net onmoontlik. Hoe langer jy vir jou vyand bid, hoe groter deernis is jou hart vir hom. As jy vir hom pleit op jou knieë, sê ek sien dat jy die naaste, Engels een mooie woord, tender love, soos Christus het vir iemand. Ek onthou toe ek jong gelowige was, nog student was, het ek van my vakanties in Hielbrau, het ons daar gaan sendingwerk doen, ek het in hierdie Sanlam Toring ook, toe ek hier was, so van deur tot deur geloop en met mense gepraat. En as jy in die deur klop en ek sê vir iemand, ek is hier om met jou oor die Here Jesus Christus te praat en jou verhouding met hom, en hy sê deur so met 'n vloekwoord in jou gesig toeslaan, dan sê dit was nie in my gesig nie. Dit is nooit persoonlik nie. Stap met dieselfde vreugde na die volgende deur toe, na die volgende mens toe. Bewaar wat in jou hart is. Kom ons sit net so, dan kan ons na mekaar toe draai, en vanaand is het thema vir my, wat ek wil hê ons moet verbid is, ons getuienis vir 'n wêreld rondom ons. Dat ons werklik sal bid vir mekaar, wat saam is, dat julle getuienis sal wees, vir ons as gemeente, dat ons getuienis sal wees, vir ons kerk ook, en dat ons getuienis sal wees, vir hierdie wêreld van die waarheid. Het is hartseer om te sien dat, as jy kyk na die agendas van synodes en raad, groter vergaderings, dan is een van die afdelings wat verdwyn het, is 'n passie vir 'n verlore wêreld. Die vorige synodesitting was daar nie eens 'n afdeling vir sending nie. En as hulle praat van sending, dan praat hulle van diens van barmhartigheid. Is nie dieselfde ding nie. Ons bid, Here, ons as kerk bestaan hiervoor. Ek en jy bestaan hiervoor. Gee my 'n passie vir siele. Gee my 'n passie om met hulle te praat. Dis my diepste passie. Ek dink julle sal agterkom deur die jare. Daar's niks wat my so na in die hart lê as om die evangelie by mense uit te bring, en ek wens partykeer kan hulle skop en skud dat hulle net kan wakker word. Maar Here, gee vir elkeen van ons daai passie. Ek gee vir ons geleentheid, en as dit klaar en stil raak, dan sal ek vir ons afsluit.